Í næsta ansvari mínu.
Þá veitir ansvaraður sinni háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég fyrirgef háttvirtum þingmanni að koma með svarið í næsta ansvari, en stóra frumvarpið er til dæmis með mikla takmarkana á framsali. Eftir 20 ára ekkert framsal gerir arðsemi greinarinnar mjög varasama, eigur ávöxtunarkröfu í greininni, þannig að hún mun ekki skila þeim hagnaði sem er forsenda þessu við erum að ræða í þessu frumvarpi. Síðan varðandi ríki og þjóð, sem ég hefði gjarnan að háttvirtur þingmaður nefndi, að sér hann engan mun á ríki og þjóð, sér hann ekki mun á ríkisvaldinu, ráðherrum, stjórnmálamönnum og þingmönnum og öðrum slíkum, og svo Jón og Gunnu sem að starfa kannski á Hvolsvelli eða Vík í Mýrdal eða eitthvað er í frístúðis í Vestmannaeyjum.
Svarar ansvari, háttvirtur sjöundi þingmaður Norður.